недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Шановні радіослухачі, я Владислав Бондарєков, вітаю вас у ефірі Світлого Радіо. Про те, як були написані книги Біблії, як вони зберігалися, як вони переписувалися, як передавались з покоління в покоління, яку працю виконали текстологи, аби представити нам текст Біблії в його теперішньому вигляді. І чи можемо ми бути впевненими в тому, що сьогодні, тримаючи в руках книгу, що зветься Біблія, маємо ті ж самі тексти, що були колись написані авторами. На ці і інші питання простою і зрозумілою мовою у своїй книзі «Як ми отримали Біблію» відповідає її автор Ніл Лайтфуд. Сьогодні продовжимо читати цю книгу. Відновлення тексту Нового Завіту. Манускрипти та інші документи пронесли для нас через століття текст Нового Заповіту. Під час переписування тексту неодмінно повинні були з'являтися помилки. Але предметом нашої особливої уваги є те, яким чином ці помилки впливають на текст Писання. Висновок, до якого ми прийшли після розгляду питань попереднього розділу, говорить про те, що практично усі відмінності між манускриптами не впливають на цілісність нашого нинішнього тексту. Тепер ми готові більше дізнатися про загально прийнятий текст Нового Заповіту, про його походження, про те, як на нього вплинули останні археологічні знахідки. Сучасний грецький текст Нового Заповіту можна назвати відновленим або реконструйованим текстом. Якщо хочемо видати грецький текст Нового Заповіту, у нас є всього два варіанти. Або вибираємо один манускрипт і використовуємо його як стандартний текст, або залучаємо декілька манускриптів і авторитетних джерел, і шляхом їхнього порівняння відновлюємо текст, який, на нашу думку, відповідає найбільше оригіналу. Якщо ми оберемо перший шлях, ми приречені на невдачу, оскільки жоден з манускриптів не позбавлений очевидних текстових помилок. Якщо ж оберемо другий шлях, будемо впевненішими в тому, що наблизилися до оригінального варіанту тексту Нового Заповіту. Тому при виданні грецького Нового Заповіту завжди дотримувалися цього методу. Це означає, що сучасний текст грецького Нового Заповіту є редакцією тексту, відновленого за допомогою усіх наявних методів критики текстів. Авторитетні джерела для відтворення тексту. Припустимо, що в нас немає сучасного видання тексту Нового Заповіту. Які джерела будемо використовувати при відтворенні первинного тексту? Відповідь на це запитання буде дуже короткою і частково буде оглядом останніх чотирьох розділів. Манускрипти. Перше і основне джерело інформації для відтворення тексту – це манускрипти, написані мовою оригіналу. якими для Нового Заповіту є грецькі манускрипти. Однак не всі манускрипти мають однакову цінність. Так, одні з них вважаються хорошими, інші – кращими, а треті – найкращими. Подальше вивчення цих манускриптів показує, що тексти деяких із них узгоджені між собою. Вочевидь, вони походять від одного джерела і складають так званий тип тексту. Манускрипти такого роду виникали в різний час і в різних умовах. Із певним застереженням можна сказати, що вони походять з різних частин світу. Деякі з них беруть свій початок в єгипетській Александрії і відомі як Александрійські. Інші – у сирійській Антіохії і називаються сирійськими або візантійськими. Треті – в Західній Європі і називаються західними, ну і так далі. Оскільки ці групи представляють широкий спектр варіантів текстів, можна передбачити, що скрізь, де декілька важливих текстових джерел узгоджуються поміж собою, їхній текст може бути визнаний достовірним. Версії. Ранні християни переклали Біблію багатьма мовами. Поза сумнівом, ці переклади, особливо ранні, можуть надати нам багато корисної інформації. Ці переклади мали бути зроблені з певного типу грецьких текстів. І з'ясувавши, який тип текстів представляє кожен з манускриптів, отримуємо незалежну групу свідчень. Треті. Ранні християнські автори. Ранні християни багато писали про свою релігію і часто цитували місця зі своїх священних писань. Багато таких цитат точно передають нам слова їхніх біблійних текстів. Такі цитати не лише містять велику цінність і велику кількість віршів з писань, але і дають можливість дізнатися, яким типом текстів користувалася церква в перші століття свого існування. Манускрипти, версії, цитати з різних християнських творів – ось джерела, які маємо у своєму розпорядженні, коли беремося відтворювати первинний текст Нового Заповіту. Використовуючи ці матеріали з обережністю, маємо можливість настільки наблизитися до тексту оригінальних рукописів, що їх навіть можна буде взяти до рук. У 1881 році два вчених з Кембриджа, Весткот і Хорт, спільно опублікували повністю виправлене видання тексту Нового Заповіту. Це видання складалося з двох томів. Перший містив сам текст, а другий складався з приміток до окремих варіантів тексту писань і детального пояснення основних принципів, що лежали в основі їхньої роботи. Навряд чи можна переоцінити важливість цього нового тексту. Близько 30 років виснажливої праці Весткот і Хорт присвятили цьому проєкту. Їхні досягнення були революційними не стільки через нові ідеї, скільки завдяки тій зваженій і обачливій скрупульозності, із якою вони виконали цю роботу, і безперечній розумності принципів, що лежали в її основі. Жодне зі свідоцтв не залишилося без їхньої уваги. Жоден авторитетний документ не був ними недооцінений. В основному, текст Весткота Хорта є повною відмовою від маси авторитетних документів і виправданою довірою до Синайського і особливо Ватиканського кодексів. Звичайно, з часів Весткота і Хорта були і інші видання грецького тексту. Однак час показав, наскільки колосальним був їхній внесок у затвердження статусу нинішнього тексту Нового Заповіту. У тому ж 1881-му побачила світ і англійська виправлена версія Нового Заповіту. Заслужена увага, що її приділили цьому перекладу, принесла додаткове схвалення тексту Весткота Хорта.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарковим.
Хоча нове видання не було засноване лише на тексті Весткота Хорта, обидва цих вчених були найбільш компетентними в питаннях тексту Нового Заповіту серед усіх членів редакційного комітету. І тому цілком природно, що саме їхній вплив на комітет був переважаючим чинником, що і визначив кінцевий вигляд цього перекладу Нового Заповіту. Наголосимо, що йдеться про англійську виправлену версію Нового Завіту. Текст Весткота Хорта і новий переклад Нового Заповіту завдали остаточного удару по тексту старого типу, так званому загальноприйнятому тексту, на основі якого був зроблений переклад Біблії короля Якова. Оскільки робота Весткота Хорта була завершена у 1881-му, яким є статус тексту Нового Заповіту сьогодні? Як вплинули останні відкриття на відновлений текст? Ці відкриття підтверджують, що або спростовують працю Весткота і Хорта. Знахідки другої половини минулого століття утворюють одну з найцікавіших ланок у довгому ланцюзі історії Біблії. Світ не стоїть на місці. Багато людей, що визнають цей факт стосовно матеріального прогресу, абсолютно не знають про те, що в біблійної науки відбуваються зміни. Деякі з цих важливих відкриттів можна згадати. У 1892-му вчені брати-близнюки Агнес, Льюіс і Маргарет Гібсон зробили визначне відкриття. Ці жінки з Кембриджського університету приїхали до монастиря Святої Катерини на горі Синай в пошуках рідкісних біблійних манускриптів. Слід пам'ятати, що саме в цьому монастирі Тішендорф зробив свої дивовижні відкриття, і саме тут, навіть після візитів Тішендорфа, були знайдені і інші важливі манускрипти. Під час своїх пошуків місіс Льюіс і місіс Гібсон переглянули велику кількість манускриптів, один з яких був давнім палімпсестом. Нижній шар із письменами був визначений місіс Льюіс як сирійський переклад Євангелій, а подальші дослідження манускрипту довели його належність до групи старосирійських перекладів. По суті, цей синайсько-сирійський манускрипт виявився найдавнішим зі старосирійських манускриптів, який можна віднести до 5-го, а можливо і до 4-го століття. Варто зауважити, що цей манускрипт також не містить Марка 16, віршів з 9 по 20. У 1906 році кілька біблійних рукописів купив Чарльз Фрієр з Детройта. Найважливішим документом з цієї колекції був манускрипт, що містив 4 Євангелії, датований 4-5 століттям. Однією із цікавих особливостей цього манускрипту є закінчення Євангелії від Марка. Він містить спірні вірші. Але всередині цього фрагменту, саме після 14-го вірша, зроблена інтерполяція в декілька рядків, що відсутня в інших документах. Та все ж, цей документ є важливим свідоцтвом істинності Євангелій і одним з небагатьох ранніх манускриптів, що знаходиться в Сполучених Штатах Америки, а саме в галереї мистецтв Фрієра, Вашингтон, округ Колумбія. Кодекс Корідеті. Цей манускрипт став відомим у 1913 році, хоча він і належить до пізніх манускриптів, близько 9 століття. Йому під час останніх досліджень приділили багато уваги. Завдяки його великому внеску у вивчення типу тексту, головним представником якого він є. Виявлення цього документа є одним з найбільш значних досягнень в галузі вивчення текстів останніх років. Папіруси Честера Бітті. 17 листопада 1931 року сер Фредерік Кеньйон, директор Британського музею, в колонці новин оголосив про одне з найбільш дивовижних відкриттів ХХ століття. І дійсно, Його часто називають найважливішою знахідкою в галузі критики текстів Нового Заповіту з часів оголошення Тішендорфом виявлення ним Синайського кодексу. В одному з єгипетських поховань із глеків витягли декілька папірусів, які незабаром придбав Альфред Честер Бітті, один з відомих колекціонерів. Честер Бітті колекціонував давні рукописи. Решта цих манускриптів, крім папірусів містера Бітті, стала власністю Мічиганського університету і приватних осіб. Загалом існує 12 фрагментів цих манускриптів. 9 з них містять частини Старого Заповіту грецькою мовою. Більшу частину книг «Буття», «Числа», «Повторення закону», а також уривки книг «Естер», «Єзекіїла» і «Даниїла». 3 манускрипти цієї групи містять книги Нового Заповіту. Перший з цих новозавітних манускриптів відомий як П-45. Англійська «П» означає «папірус». Він містить фрагменти Євангелій і дій на 30 сторінках. 2 сторінки – Євангелія від Матвія, 6 – від Марка, 7 – від Луки, 2 – від Івана і 13 – з книги «Дій». Хоча текст деякою мірою носить фрагментарний характер, він має величезну цінність, оскільки і дата його написання належить до 3 століття, або навіть і раніше. Другий манускрипт, П-46, є чудовою колекцією послань Павла. Це більше, ніж фрагмент, оскільки зі 104 сторінок оригіналу манускрипт містить 86. Послання в ньому розміщені у такій послідовності: до римлян, до євреїв, перше і друге до коринтян, до ефесян, до галатів, до филип'ян, до колосян, перше і друге до солунян. Зазвичай цей манускрипт датують початком 3 століття. З усіх наявних рукописів біблійних текстів П-46, поза сумнівом, є найважливішим. Він відзначається не лише своєю давністю, але й своєю точністю. Якість його тексту настільки висока, що він дорівнює важливості Ватиканського і Синайського кодексів. Третій манускрипт з текстом Нового Заповіту з цієї групи, П-47, складається з 10 сторінок середини книги «Об'явлення». Він також датується 3 століттям. Папірус Джона Райнолдса. Це лише фрагмент папірусу 9 на 6,5 сантиметрів. І про нього навряд чи слід би було згадувати, якби не той факт, що він є найдавнішим манускриптом частини Нового Заповіту. Записи на цьому фрагменті зроблені з обох боків і містять частину Євангелії від Івана з 18 розділу. Спочатку його у 1920 році придбав відомий дослідник папірусів доктор Гренфелл. І лише через якийсь час містер Робертс визначив його справжню цінність. Папірус був придбаний для бібліотеки Джона Райландса в Манчестері в Англії і перебуває там і по сьогодні. Що ж додати його написання? Достовірно встановлено, цей манускрипт належить до початку 2 століття. Робертс і люди, до яких він звертався за консультацією, змогли визначити вік цього фрагмента папірусу шляхом порівняння його з іншими манускриптами того періоду, які містили в своєму тексті дату їхнього написання. Як би нам хотілося, аби П-52 був більше, ніж малюсіньким фрагментом, та все ж він незаперечно свідчить про те, що вже через кілька років після свого написання Євангелія від Івана була відома вже в Єгипті, місці, де й був знайдений цей документ. Більш того, цей документ дає остаточну відповідь на давнє припущення, що Євангелія від Івана була написана не раніше середини 2 століття. Також необхідно відзначити, що хоча цей манускрипт містить лише декілька віршів, ці вірші, написані в 2 столітті, абсолютно збігаються з тим текстом, який ми сьогодні маємо багато століть
по тому.
У 1956-му Віктор Мартін, професор класичної філології Женевського університету, опублікував текст Євангелії від Івана з папірусного кодексу. Він називається папірусом Бодмера II, тому що є частиною відомої Бодмерівської бібліотеки світової літератури у Женеві. Подробиці історії цього відкриття поки що невідомі. Публікація професора Мартіна 1956 року містила велику частину манускрипту з першого вірша першого розділу по 26-й вірш 14-го розділу за винятком декількох відсутніх сторінок з 6-го розділу. У 1958-му вибірково були опубліковані і розділи, що залишилися. Папірус Бодмера II датується приблизно 200-м роком нашої ери. Цей документ є вагомим доказом істинності тексту Нового Заповіту, а також, можливо, і найдавнішою з книг Нового Заповіту, що збереглися у задовільному стані. У 1961 році був опублікований інший важливий манускрипт. Його видавці Віктор Мартін і Родольф Касер вважають, що він був написаний між 175 і 225 роками нашої ери. Він містить більшу частину Євангелія від Луки і меншу частину Євангелія від Івана. Ця знахідка особливо важлива, оскільки є найдавнішою з відомих копій Євангелія від Луки та однією з найбільш давніх копій Євангелії від Івана. Це приклади деяких захоплюючих історій про рукописи Нового Заповіту, що відбулися останнім часом. Але виникає питання, яким чином ці визначні відкриття впливають на текст нашого Нового Заповіту. Відкриття, зроблені з часів Весткота і Хорта, виявили багато нових обставин. Проте, загалом вони підтверджують тип тексту Весткота Хорта і заперечують старий тип текстів. Гарний приклад цього – останній розглянутих кодексів П-75, який надзвичайно подібний до Синайського і особливо до Ватиканського кодексів. П-66 також багато в чому подібний до того ж типу текстів, який знаходимо в цих двох великих унціалах. Жоден з цих папірусних манускриптів не має ані специфічних варіантів тексту, які властиві кодексу Бези, ані інших особливостей, характерних для пізніх манускриптів. У відповідності з американською стандартною версією Біблії та багатьма іншими пізнішими перекладами, вони не містять ані історії про ангела, що порушує воду в Івана 5:4, ані історії про жінку, яку звинувачували у перелюбі Івана 7:53, 8:11. Що вже розглядалось у попередньому розділі. Подібні відкриття роблять нас як ніколи впевненими в надійності нашого нинішнього тексту Нового Заповіту. І ґрунтуючись на досвіді минулих відкриттів, які знов і знов підтверджували текст Весткота Хорта, не варто очікувати, що нові відкриття зможуть істотно змінити добре відомий нам текст Нового Заповіту. Нові відкриття дійсно будуть зроблені. Ми очікуємо, що вони вестимуть. Отже, дійшли висновку, що текст Нового Заповіту ґрунтується на міцних підвалинах. Відносно більшої частини Нового Заповіту ніколи не виникало жодного сумніву. Весткот і Хорт на початку своєї роботи приділяли особливу увагу надійності тексту. Вони говорили: на ділі співвідношення слів, що приймаються всіма сторонами і не викликають сумнівів, за грубими підрахунками, складає не менше 7/8 від всього тексту. Таким чином, уся критика зосереджується на цій 1/8 частині, де неточності зводяться переважно до змін в порядку розташування слів та інших незначних нюансах. Вони підсумували, що загальна кількість того, що можна в тому чи іншому сенсі назвати істотними відмінностями, є нікчемною частиною решти різночитань і навряд чи складає більше 1/1000 частини усього тексту. Але оскільки є привід підозрювати, що переважає перебільшене враження про пошкодженість тексту Нового Заповіту, ми завчасно хочемо зробити зрозумілим і очевидним, наскільки багато тексту Нового Заповіту не потребує критичної обробки. Можливо, Весткот і Хорт дещо перебільшували свої висновки. Звичайно, багато що залежить від того, що саме вони розуміли під істотними відмінностями. Та все ж, ці видатні фахівці в галузі критики текстів попереджають, що багато людей просто перебільшують значення відмінностей в тексті і зауважують, що ці істотні відмінності складають лише 1/1000 частину усього тексту Нового Заповіту. Від себе ж додамо, що такі істотні відмінності не стосуються жодної засади віри або Божої заповіді. Сер Фредерік Кеньйон, що протягом 21 року займав посаду директора Британського музею, часто говорив, що свою впевненість в надійності тексту Нового Заповіту одного разу він написав: «Тримаючи в своїх руках Біблію, християнин може бути абсолютно впевненим в тому, що перед ним істинне Боже Слово, що передавалося від покоління до покоління крізь віки, без жодних істотних втрат. Отже, наш сьогоднішній новий заповіт містить відновлений або відтворений текст. Він був відновлений сучасними вченими, теологами, текстологами на підставі 3 незалежних груп свідоцтв – манускриптів, версій або перекладів і цитат з творів ранніх християнських письменників. Велика епоха розвитку критики текстів була ознаменована виданням у 1881 році виправленого грецького тексту Весткотом і Хортом. Цей текст з невеликими змінами і сьогодні лишається основним джерелом інформації у цій галузі. Останнім часом були зроблені численні важливі відкриття, що стосуються тексту Нового Заповіту. Найбільш важливі серед них – це папіруси. Деякі з них майже на століття старші, ніж відомі Ватиканський і Синайський кодекси. Ці відкриття значною мірою підтверджують той тип тексту, який був створений Весткотом і Хортом наприкінці 19 століття.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Сьогодні у програмі «Небесне земне» ми читали з книги Ніла Лайтфута «Як ми отримали Біблію».